Πάμε στον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Μπούγα.
Καλή σας μέρα.
Καλή
σας
μέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Μπούγα.
Λοιπόν, λέγαμε για τις πρώτες ενστάσεις στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο εργασιακό νομοσχέδιο. Τα όσα είπε η κυρία Ευθυμίου.
Ναι, άκουσα την κυρία Ευθυμίου. Νομίζω ότι δεν είχαν τη μορφή ενστάσεων οι παρατηρήσεις της, αλλά προτάσεων για την, κατά την άποψή της, βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου. Των διατάξεων του νομοσχεδίου, για να είμαστε συγκεκριμένοι, επειδή θα ήθελα πάντα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί και συζητούνται στη Βουλή, να μιλάμε συγκεκριμένα επί των άρθρων. Εδώ λοιπόν πρόκειται για δύο άρθρα, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, μόνο δύο, αλλά να τα συζητήσουμε. Γιατί είναι θεμελιώδη.
Κυρία Ευθυμίου, λέει.
Είναι θεμελιώδη αυτά.
Είναι θεμελιώδη. Αυτά έχει περιστραφεί και η συζήτηση, η πολιτική, η οποία γίνεται εδώ και εβδομάδες. Είναι λοιπόν το άρθρο 58, το οποίο αφορά τις υπερορίες, και το άρθρο 59 που αφορά την διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Γι' αυτά νομίζω ότι γίνεται ο λόγος.
Κυρίως για αυτά.
Και για τις απολύσεις, βέβαια.
Για τις απολύσεις επίσης. Αλλά η κυρία Ευθυμίου έχει τοποθετηθεί, έχει κάνει μια πολιτική τοποθέτηση που έχει πολύ συγκεκριμένη στόχευση συνολικά στο νομοσχέδιο. Δηλαδή λέει ότι αν ένα νομοσχέδιο αποτελεί μεταρρύθμιση, αυτό δεν κρίνεται εκ των προθέσεων, αλλά εκ του αποτελέσματος και πόσο μεγάλη κοινωνική αποδοχή θα έχει, πρώτον. Και δεύτερον, επειδή γενικότερα ο προσανατολισμός είναι η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, είπε ότι δεν δημιουργεί νέες επενδύσεις. Ποτέ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έθεσαν ως προτεραιότητα το εργασιακό, αλλά τη γραφειοκρατία, το φορολογικό σύστημα, την κολυσιεργία στη δικαιοσύνη.
Να τα πάρουμε ένα-ένα.
Είναι και αλήθεια αυτά που λέει.
Να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, ένα νομοσχέδιο δεν σημαίνει ότι μεταρρυθμίζει τις σχέσεις εργασίας, μπορεί και να τις βελτιώνει. Για παράδειγμα, το άρθρο το οποίο σας ανέφερα είναι η διάταξη του άρθρου 59 του νομοσχεδίου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, βελτιώνει το υφιστάμενο καθεστώς.
Πώς την προσδιορίζει?
Θα σας εξηγήσω αμέσως. Ήδη από το 1990 υπάρχει νόμος που μπορεί ο εργοδότης, σε συνεννόηση με την συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων, να διευθετεί τον χρόνο εργασίας έτσι ώστε να μην γίνεται υπέρβαση του 8 ώρου σε εβδομαδία ή σε εξαμηνία βάση, για την εθνική μπορεί να συμβεί η οριοθέτηση, και να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι είτε παίρνοντας περισσότερες άδειες ή ρεπό και
το είπατε και μόνος σας,
ώρες εργασίας σε όλες μέρες.
Προβλέπετε από τη συλλογή, αν υπάρχει συλλογική σύμβαση.
Αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο
λέει ότι μπορεί κατά μόνας, έχει τη δύναμη κατά μόνας ο ένας εργαζόμενος να υψώσει ανάστημα απέναντι στον εργοδότη.
Κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου, δηλαδή μπορεί και ατομικά ο εργαζόμενος να εφαρμόσει το σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας μετά από έγγραφη συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εργαζόμενος ατομικά έχει την ελευθερία να ζητήσει από τον εργοδότη του την διευθέτηση του χρόνου εργασίας όπως αυτός κρίνει ότι εξυπηρετεί τις κοινωνικές, τις οικογενειακές ή ατομικές υποχρεώσεις του, και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει έγγραφη συμφωνία με τον εργοδότη.
Συμφωνία. Αν ο εργοδότης
είναι,
λοιπόν,
θέλω να,
να είμαστε όμως στην πραγματικότητα, αυτό σε θεωρητικό επίπεδο είναι άριστο. Στην πραγματικότητα, σε ένα ιδανικό κόσμο που είμαστε όλοι άγιοι και έχουμε φωτοστέφανα. Όμως γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολλές φορές όταν μιλάμε για δύο μέρη που το ένα μέρος είναι πιο ισχυρό από το άλλο.
Να βάλουμε μια βάση στη συζήτηση.
Ναι, να βάλουμε.
Συμφωνούμε ότι η ρύθμιση είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Όχι, δεν
συμφωνούμε. Θα συμφωνούσαμε αν θα μπορούσε να τηρηθεί.
Αυτό λέμε.
Αυτό το
για να
αυτό
τηρηθεί
είναι,
ένα τέτοιο πράγμα,
χρόνο,
θα πρέπει να έχω και τη δύναμη να το τηρήσω. Δηλαδή,
μα
αν ο εργοδότης μου.
Έχω τη δύναμη να το ζητήσω.
Να σα πω κάτι. Εάν ο εργοδότης έρθει και μου πει προς το προφορικό, με φωνάξει στο γραφείο ο διευθυντής μου και μου πει: κοίταξε να δει, στείλε με ένα χαρτάκι ότι θες να δουλεύει 10 ώρες αντί για 8. Γιατί
επειδή Δευτέρα με Πέμπτη έχουμε δουλειά και την Παρασκευή πέφτει λίγο η δουλειά.
Εάν δεν στείλω το χαρτάκι που θα μου το έχει πει προφορικά, εσείς τι πιστεύετε ότι θα συμβεί?
Αφήστε λοιπόν να προχωρήσω τη σκέψη σας, ναι, για να δούμε πώς μπορεί να καταλήξει αυτό.
Ναι.
Παίρνουμε λοιπόν ως παράδειγμα εργασίας αυτό το οποίο εσείς μόλις είπατε. Mm-hmm. Θα πρέπει αυτό να οδηγήσει σε έγγραφη συμφωνία. Η έγγραφη συμφωνία τι θα πρέπει να περιλαμβάνει? Θα πρέπει να περιλαμβάνει το αίτημα το οποίο είπατε ότι εσείς θα το έχει υπαγορεύσει ο εργοδότης αφενός, και αφετέρου τη διευθέτηση. Η διευθέτηση λοιπόν τι θα λέει? Ότι σήμερα ο χι εργαζόμενος θα εργαστεί 10 ώρες.
Σωστά.
ή τις 4 μέρες της εβδομάδας θα εργάζεται αντί 8-10 ώρες και θα μπορεί την Παρασκευή να μην έρχεται στην εργασία.
Ναι, όποια και ενδιάμεσα δεν είναι ανάγκη να
είναι. Ως διευκόλυνση του εργοδότη λέμε, όχι ως διευκόλυνση του εργαζόμενου.
Ο εργοδότης μπορεί να διευκολυνθεί. Ταυτοχρόνως όμως αυτό που θα καταλήξει.
Εγώ δεν λέω ότι μπορεί να μην το θέλει ο εργαζόμενος αυτό. Αλλά ο εργαζόμενος μπορεί να μην τον εξυπηρετεί στη ζωή του. Θα έχει παιδιά, να έχει άλλες υποχρεώσεις.
Αν δεν τον εξυπηρετεί, ο εργαζόμενος αν το υπογράψει και αυτό έχει δυσμενή αντιμετώπιση από τον εργοδότη και τον απολύσει ο εργοδότης, η απόλυση του είναι άκυρη.
Εδώ όμως
θα δικαιωθεί στο δικαστήριο και μετά θα πει ο εργοδότης δεν τον ξαναπροσλαμβάνω, γιατί υπάρχει και αυτή η διάταξη.
Όχι,
δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Πριν φτάσουμε, κύριε Μπουγά.
Και μάλιστα θα σου πω και το εξής. Όταν πάει στο δικαστήριο, θα καταφύγει τώρα, μπαίνουμε σε τεχνικά ζητήματα, όμως επί της ουσίας αυτά είναι ασφαλιστικές δικλείδες για τον εργαζόμενο. Αν καταφύγει στο δικαστήριο και κάνει και μια έτσι ασφαλιστικών μέτρων, θα συνεχίσει να εργάζεται. Δεν θα μπορέσει να τον απολύσει, δηλαδή δεν θα μπορέσει να τον απομακρύνεται προσωρινά. Γι' αυτό θέλω να μιλάω συγκεκριμένα και αυτό θα κάνω και στην Επιτροπή της Βουλής, διότι αν με γενικούς αφορισμούς και με τα επιχειρήματα τα γενικόλογα της αντιπολίτευσης επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το νομοσχέδιο, θα κάνουμε λάθη. Μόνο εάν κανείς επιμείνει στην συγκεκριμένη τοποθέτηση, στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις και προσπαθήσει να τις δει έτσι με ένα. Με μια πιθανολόγηση το πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη, θα μπορέσει να απαντήσει στο ερώτημα.
Δεν είναι πιθανολόγηση τώρα, κύριε Μπουγά. Δεν είναι πιθανολόγηση. Βλέπουμε τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή.
Σύμφωνη.
Είπε ο κύριος Χατζηδάκης το άλλο, ότι δίνουμε τη δυνατότητα στις μητέρες που το θέλουν να δουλεύουν λίγο παραπάνω Δευτέρα με Πέμπτη και να κάθονται την Παρασκευή για να βλέπουν τα παιδιά τους. Και πάμε, πάμε στο ζήτημα της αμοιβής. Γιατί μισθό δεν χάνει.
Γιατί να τους το απαγορέψουμε εμείς.
Γιατί δεν ξέρουμε αν θα το θέλει. Αν θα είναι προϊόν εκβιασμού
αυτό όμως
από
είναι
την
θέμα,
πλευρά του εργοδότη.
Ακούστε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πράξη, στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις με τους συγκεκριμένους εργοδότες και εργαζόμενους. Εσείς τώρα για κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, λέτε ότι πρέπει να ακυρωθεί μία ρύθμιση η οποία όμως μπορεί να ενεργήσει θετικά για την εργαζόμενη μητέρα.
Δεν υπάρχει από τις συλλογικές συμβάσεις αυτή η δυνατότητα, κύριε Μπούγα. Γιατί να πάει σε ατομικό επίπεδο και να είναι αποδυναμωμένος στην διαπραγμάτευση του εργαζόμενου.
Δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις συλλογικές συμβάσεις. Υπάρχουν επιχειρήσεις
που θα έπρεπε να ακολουθούνται.
Που δεν διέπονται από συλλογικές συμβάσεις και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση και ο εργαζόμενος ως οντότητα να μπορεί να ζητά πράγματα τα οποία έχει ανάγκη να κάνει. Γι' αυτό σας λέω το παράδειγμα. Αν η μητέρα το έχει ανάγκη, δηλαδή εσείς αποκλείεται να το έχει ανάγκη, πρέπει να είναι
μισό λεπτό. Για να μείνουμε στο παράδειγμα της μητέρας. Τετραήμερη λοιπόν δεκάωρη απασχόληση με αντάλλαγμα μία μέρα ρεπό. Την εργαζόμενη μητέρα που θα πρέπει για τις υπερορίες Δευτέρα με Πέμπτη να προσλάβει, να απασχολήσει κάποια γυναίκα για να κρατήσει τα παιδιά. Με ρεπό θα την πληρώσει.
Αυτό θα το επιλέξει η ίδια.
Ξέρετε όμως
ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας γίνεται κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου. Άρα λοιπόν τις ανάγκες της τις γνωρίζει καλύτερα η μητέρα και ανάλογα με τις ανάγκες της ζητά ή δεν ζητά από τον εργοδότη της τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας προς την κατεύθυνση στην οποία λέμε.
Υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Υπάρχουν τα μειωμένα ωράρια που μπορεί να κάνει χρήση ο εργαζόμενος. Από τη μία πλευρά υπάρχει το μειωμένο ωράριο και από την άλλη θα δουλεύει τετραήμενο και 40 ώρες. Λίγο μπερδεμένο μου φαίνεται αυτό.
Οι 40 ώρες είναι το ανώτατο χρονικό διάστημα της εβδομαδιαίας απασχόλησης, έτσι.
Ναι.
Δεν
έχουμε και χρόνο να.
Οι υπερορίες είναι άλλο κεφάλαιο. Κοιτάξτε, μην μπερδεύουμε τα πράγματα, το ζήτημα της διευθέτησης του ωραρίου με τις υπερορίες. Οι υπερορίες είναι άλλο κεφάλαιο του νομοσχεδίου. Και είναι και άλλο άρθρο, άλλη διάταξη. Είναι λάθος να προσεγγίζουμε με την ίδια λογική τις υπερορίες και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
Για τις υπερορίες
μπορούμε να ανοίξουμε
να το συζητήσουμε άλλη στιγμή ενδεχομένως, γιατί όντως δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά και εκεί νομίζω περισσότερο διευκόλυνση των εργοδοτών είναι παρά των εργαζομένων. Να αυξάνει τις νόμιμες υπερορίες.
Λάθος κάνετε. Η αύξηση των νομίμων υπερορίων είναι καταρχάς τις πάμε στις 150 που ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Επομένως,
άρα θα ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί μας είπε ο κύριος Κατρούγκαλος προηγουμένως ότι θα ψηφίσουν μόνο ό,τι είναι ευρωπαϊκές οδηγίες.
Νομίζω ότι.
Και ότι κάνετε λαθροκυρία και τα λοιπά.
Επειδή αυτά όλα αυτά υπακούν σε μια ευρωπαϊκή λογική και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ τις σχετικές ευρωπαϊκές συμβάσεις τις έχει ο ίδιος υπερψηφίσει, θα είναι αντιφατικός προς τον ίδιο του τον εαυτό να καταψηφίσει διατάξεις οι οποίες.
Για να πάμε στο θέμα των απολύσεων.
Έχουν ψηφιστεί σε προγενέστερο χρόνο.
Να πάμε στο θέμα των απολύσεων. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η σκοπιμότητα της εκδίκασης και της διαδικασίας. Εδώ βλέπουμε αντιδρά ο ΣΕΒ, αντιδρούν οι εργαζόμενοι, αντιδρούν οι πάντες, και εσείς επιμένετε σε μια διαδικασία που λέει ότι κάποιος θα απολύεται, θα πηγαίνει στο δικαστήριο και ο εργοδότης δεν θα τον προσλαμβάνει και θα του δίνει κάτι παραπάνω, που, το οποίο είναι σχετικό και θα του δίνει. Ποια σκοπιμότητα
έχει αυτό δυνατότητες.
Και πόσες περιπτώσεις καλύπτει αυτό στη χώρα, δηλαδή πόσες είναι οι περιπτώσεις τέτοιων το χρόνο που καλύπτει? Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι φωτογραφικό, για να εξυπηρετήσετε συγκεκριμένους επιχειρηματίες.
Κοιτάξτε, αυτές οι διατάξεις, ξαναλέω, είναι διατάξεις ευρωπαϊκών συμβάσεων, οι οποίες ορίζουν τον τρόπο απόλυσης και τις συνέπειες της απόλυσης. Μπορεί λοιπόν αντί της επαναπρόσληψης να προτιμήσει ο εργαζόμενος την επιπλέον αποζημίωση για να φύγει, διότι έχει διαραγή.
Όχι ο εργαζόμενος.
Είναι στην ευκαιρία του εργαζόμενου.
Η σχέση του με τον εργοδότη.
Όχι, αν είναι στην ευκαιρία του εργαζόμενου, αν έχει αλλάξει κάτι από αυτό που είδαμε σήμερα, εντάξει, το καταλαβαίνω.
Αυτό λέω ότι εάν δεν μιλήσουμε συγκεκριμένα.
Όχι, και η κυρία Ευθυμίου, στις ενστάσεις για τις οποίες μιλούσαμε νωρίτερα, είπε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι θα είναι μόνο εφόσον το ζητήσει ο εργαζόμενος να μείνει.
Μα νομίζω ότι διευκρινίζεται αρκετά στο νομοσχέδιο και αν τώρα χρειάζεται μια περαιτέρω διευκρίνηση, μπορεί να ζητηθεί από τα μέλη της Επιτροπής για να την κάνει ο Υπουργός κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.
Να σας μιλήσω και επειδή είμαι και πιο πολύ, έχω πιο πολύ εντρυφήσει στα οικονομικά θέματα. Έχετε αναλογιστεί τι επιπτώσεις θα έχει στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων η υποχρέωση για πρόσθετη πρόβλεψη από τη διάταξη που φέρνετε στη Βουλή? Υποτίθεται ότι είστε μια κυβέρνηση
για η οποία. Διάταξη, σε ποια διάταξη?
Αυτή με τις απολύσεις. Διότι όπως αν δεν το γνωρίζετε, πρέπει να το γνωρίζετε, μια επιχείρηση κάθε χρόνο κάνει μια αναλογιστική μελέτη και στον ισολογισμό της καταγράφει πρόβλεψη αποζημιώσεων. Όταν λοιπόν υπάρχει στον αέρα μια διαδικασία επιπλέον καταβολής αποζημίωσης, είναι προφανές ότι η επιχείρηση θα αναγκαστεί να κάνει μια αναλογιστική μελέτη, η οποία θα της δώσει, θα την υποχρεώσει να κάνει μια πρόσθετη πρόβλεψη, η οποία θα βαρύνει και την καθαρή της θέση
λοιπόν,
και τα κέρδη
της. Ακούστε, ένα μισό λεπτό να το δούμε στην πράξη. Ένα-ένα. Η επιχείρηση λοιπόν μου λέτε ότι η επιχείρηση θα απολύσει εργαζομένους.
Όχι, όχι, δεν σας λέω αυτό.
Πείτε μου να δω το παράδειγμα.
Η υποχρέωση των επιχειρήσεων που συντάσσουν ισολογισμούς, είτε με τα διεθνή, είτε με τα. Μισό λεπτό, σας το πω. Να συμφωνήσουμε. Η υποχρέωση των επιχειρήσεων που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, είτε με τα διεθνή, είτε με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, είναι να καταγράφουν στους ισολογισμούς τους πρόβλεψη αποζημίωσης εργαζομένων. Μέχρι στιγμής λοιπόν. Οι προβλέψεις ήταν συγκεκριμένες, γιατί έλεγε ότι αν απολυθεί, έλεγε ο εργαζόμενος, έχω δέρα εργαζόμενο με 10 χρόνια, με 20, με 5, έκανε τη σούμα, έκανε αναλογιστική μελέτη και έλεγε ότι θέλω 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν υποθετικά τους απολύσω όλους, παίρνω μια τέτοια πρόβλεψη. Σήμερα λοιπόν, με την νέα διάταξη που βάζετε.
Ως επιπλέον αστική ποινή.
Ως επιπλέον αστική ποινή, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να πάρει πρόσθετη πρόβλεψη. Αυτό σημαίνει επιβαρύνει την καθαρή της θέση, δηλαδή το κεφάλαιο της επιχείρησης. Αυτό που εμφανίζει στις οικονομικές καταστάσεις και ταυτόχρονα επιβαρύνει και την κερδοφορία της. Και ρωτάω, ποια είναι η σκοπιμότητα λοιπόν να δημιουργήσετε μια τέτοιο πρόβλημα στον επιχειρηματικό χάρτη?
Στον πραγματικό κόσμο λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση θα κάνει απολύσεις.
Όχι, δεν θα κάνει. Δεν είναι υποχρεωτικό θα κάνει.
Πρόβλεψη.
Είναι σαν τις τράπεζες με τα δάνεια που πρέπει να πάρουν πρόβλεψη. Αυτό βλάπτει τα κεφαλαιά τους. Πώς θα γίνει?
Εργατικό νομοσχέδιο.
Ναι, αλλά επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων της χώρας, κύριε Μπούγα.
Επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων της χώρας, αλλά οι επιχειρήσεις αυτές οι ίδιες θα πρέπει να αποφασίσουν. Αν θα κρατήσουν το προσωπικό τους, θα το
πούνε. Μα δεν έχει σχέση με την απόφασή τους. Είναι υποχρεωμένοι εκ του νόμου να το κάνουν.
Με το εργατικό νομοσχέδιο, αυτό που μου λέτε, είναι ένα παράδειγμα λογιστικό. Εμείς σήμερα συζητάμε το εργατικό νομοσχέδιο και την προστασία που παρέχει στους εργαζόμενους. Δηλαδή, εσείς δεν θέλετε πρόβλεψη μεγαλύτερης αποζημίωσης στους εργαζόμενους για να διαφυλάξουμε την λογική κατάσταση.
Όχι, δεν είναι τι θέλω εγώ. Είναι μια αβέβαιη κατάσταση η οποία επιβαρύνει την επιχειρηματικότητα. Αυτό σας λέω.
Εγώ λοιπόν δεν το βλέπω ως επιβάρυνση της επιχειρηματικότητας. Εφόσον η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταβάλει πραγματικές αποζημιώσεις σε απολύσεις οι οποίες θα γίνουν στους εργαζομένους για λόγους που θα επικαλεστεί η ίδια επιχείρηση, μπορεί να διαφυλάξει η ίδια την λογιστική της θέση, περιορίζοντας και διαφυλάσσοντας τις θέσεις εργασίας.
Ναι, αυτό πάντως δεν έχει σχέση με τις προβλέψεις.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Απόλυτη. Ρωτήστε και την άποψη του ΣΕΒ και των επιμελητηρίων να σας την πούν.
Εμένα με ενδιαφέρει η άποψη του νομοσχεδίου και η άποψη που διαφυλάσσει, επαναλαμβάνω, τα δικαιώματα των εργαζομένων οι οποίοι απολύονται και μάλιστα με υπηρετιότητα της επιχείρησης. Αυτό πρέπει να δούμε.
Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Ενισχύεται εργαζόμενο ο οποίος θα απολυθεί με πρωτοβουλία του εργοδότη.
Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Ή θα αποδειχθεί παράνομη η απόλυσή του. Προκειμένου λοιπόν να διαφυλαχθεί η λογιστική θέση της επιχείρησης, θέλετε να κάνει η επιχείρηση.
Να τις κλείσουμε τις επιχειρήσεις, να μην έχουν και εργαζόμενους.
Θα προτιμούσαμε να επαναπροσλαμβάνετε.
Αυτά τα λέει το κουκουέτερα, με συγχωρείτε.
Μα μπορεί να γίνει και επαναπρόσληψη. Αυτό σας λέω. Μπορεί να μην είναι πολιτικά να κάνει πολιτικά μέτρα.
Για τις επιχειρήσεις.
Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό, ότι ακόμη και η προσωρινή απομάκρυνση μπορεί να αποφευχθεί όταν προβλέπονται ακυρότητες στις απολύσεις των εργαζομένων. Ωραία. Και προβλέπονται από το ίδιο το νομοσχέδιο.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε, πολλά πράγματα η ζωή θα τα λύσει.
Ωραία. Πάντα η ζωή τα λύνει. Σας ευχαριστούμε.